დილამ შვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან დღევანდელი გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ ეთერში ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე. როგორც ერთიანზე, რომელსაც რა თქმა უნდა არაერთი შემადგენელი აქვს, და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა დღის წესრიგია, რომ შევაჯეროთ, ასე ვთქვა, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების და მხარეების დღის წესრიგები და სად არის ამ დროს ამომრჩეველი. ხუთი თვე დარჩა საპარლამენტო არჩევნებამდე და ვაკვირდებით სხვადასხვაგვარ პროცესს გუშინ, როგორც დილის ეთერშიც გითხარით, საღამოს გაიმართა საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა, გაიმართა უჩვეულო ფორმატში იმის გამო, რაც არის პანდემიას გულისხმობ, და ეს მოხდა სატელევიზიო ეთერით. შესაძლებელი იყო ფეისბუკითა და ელექტრონული მეილით შეკითხებისა და მოსაზრებების გაგზავნა იმ ადამიანების მიერ, ვინც დაინტერესებულია ამ ამბებში. არ ვიცი, რომელიმე თქვენგანი გულისხმობ ჩვენს აუდიტორიას, თუ მონაწილეობდით, თუ ადევნებდით თვალყურს, თუ შეეცადეთ მონაწილეობას და არ გამოგივიდეთ ამ პროცესში. ასევე ჩვენ ვაკვირდებით ძირითადი ოპოზიციური ძალების მოქმედებას, აქტივობას, იმას, თუ რა არის ახლა მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს მსჯელობა არჩევნებზე და მიმდინარეობს საკმაოდ ისეთი დისკუსია იმაზე, თუ როგორ უნდა შეთანხმდნენ, როგორი უნდა იყოს სტრატეგია ამ არჩევნებზე იმისთვის, რომ ოპოზიციამ მიაღწიოს მაქსიმალურ წარმატებას. ესე ორი სიტყვით თუ ვიტყვი, ასეთია პროცესი. გუში ნაციონალური მოძრაობის ეთეთმა ლიდერმა ნიკამელიამ ინიციატივა, ასე ვთქვათ, გასაჯაროვა გუში საღამოს, რაც შეეხებოდა თბილისში მაჟორიტარული უბნების უდიდესი ნაწილის დათმობას ნაციონალური მოძრაობის მიერ. ანუ არ წარმოადგენთ კანდიდატებსო, მანამდე გარკვეული გაუგებრობა იყო მოგეხსენებათ რამდენიმე დღის განმავლობაში ოპოზიციაში და ასე შემდეგ. მოკლედ, ასეთი ვითარება, ვიდრე შევუდგებოდე საუბარს სტუმართან გეტყვით, რომ ამ დილის მონაცემები უცვლელია ჯერჯერობით და როგორც კი იქნება რაიმე სიახლე, მაშინვე გაცნობებთ. 801 არის დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა, რომელთაგან 644 პირი გახლავთ გამოჯამრთელებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე მივესალმები ჩვენი დღევანდელი ეთერის სტუმარს, ბატონ გიორგი რუხაძეს, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტს, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გახლავთ ის. ბატონო გიორგი, დილამ შვიდობის.
მოგესალმებით ნინო, მივესალმები რადიო მსმენელს, ასევე ვებ მაყურებელს.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე არ ვიცი და ალბათ ჩვენი აუდიტორია დღეს დაგვეხმარება, ძნელია შეფასება, რამდენად აქტუალურია ის საკითხები და პროცესები, რაც ახლა მიმდინარეობს პოლიტიკურ ასპარეზზე ქვეყანაში საქართველოს ამომრჩევლისთვის. მე ვარაუდობ, ზარებით იქნება თქვა თუ კომენტარებით, რომ ჩვენი აუდიტორია საკმაოდ შერეულია, ჭრელია, სხვადასხვა ინტერესს გამოხატავს და საინტერესო იქნებოდა მათი მოსაზრებების მოსმენაც მიმდინარე ამბებზე. ჩვენ კი დავიწყოთ იმით, რითაც რაზეც შესავალში ვილაპარაკე. არჩევნებამდე ხუთი თვით ადრე გვაქვს აი ეს პროცესები, რაც გვაქვს. რამდენად, როგორ თქვა, დროულად თვლით თქვენ ამ ისეთი საკითხების გააქტუალურებას? მაგალითად დავიწყე ბოლოდან, ყველაზე ახალი რაც არის ხომ ეს ოპოზიციაში შეთანხმების საკითხი და გამოწვევა, რაც არჩევნებს უკავშირდება, რომ ასე ვთქვათ, განსაზღვრონ, დაიბევონ, რომ იტყვიან, მაქსიმალური წარმატება არჩევნებში. იმ ფონზე სხვათაშორის მნიშვნელოვანია ესეც და ჩვენ კარგი გამოცდილება ქვეყანას გულისხმობ არ გვაქვს, როცა წინასწარ საკონსტიტუციო ცვლილებები დაანონსებულია, გნებავთ ინიცირებულია, აგერ განხილვა მიმდინარეობს, მაგრამ ის ჯერ არ არის განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებებს გულისხმობ. და ამ ფონზე მიმდინარეობს გარკვეულ სტრატეგიებზე და ტაქტიკაზე ესეთი საკმაოდ ცხარე კომუნიკაცია ოპოზიციაში. იმ კონტექსტში თითქოს ეს ცვლილებები უკვე არის. გისმენთ, ბატონო გიორგი?
დიახ, ანუ თქვენ ასე თქვენ მსჯელობაში გეთანხმებით, დავიწყე ფიქრიდა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია არა მხოლოდ პოლიტიკოსებისთვის და ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩეულებრივი ამბავია. აქედან პოლიტიკური პარტიები ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად მომგებიან პოზიციაში აღმოჩნდნენ არჩევნების წინ და ეს ნორმალურია და ეს ჯამრთელია. რაც შეეხება ამომრჩეველს, ამომრჩეველმა იმაზე უნდა იფიქროს, რომ რეალურად დღეს გვაქვს საქმე, რამდენად ექნება მექანიზმი საქართველოს მოსახლეობას და კონკრეტულად ამომრჩეველს მიიღოს ის ცვლილება ან ის კომპოზიცია პარლამენტში, რომელიც მას უნდა, რომელიც მის პოზიციას გამოხატავს.
ბატონ გიორგი, მოდი ასე ჩამოვაყალიბოთ, ბოდიში, ხო დამავიწყდეს. მე თქვა, ამომრჩევლის ინტერესი, ყველა ამომრჩევლის ზოგადად არის ის, რომ მისი ინტერესები მაქსიმალურად ზუსტად იყოს წარმოდგენილი პარლამენტში. ხო?
აი აქედან დავიწყე.
კი, თავად დამავიწყე.
აი რაც ახლა ხდება და ეს ჭიდაობა, რასაც ხედავთ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, რომელშიც ასევე ჩართულია საერთაშორისო საზოგადოება, ქართული არასამთავრობო სექტორი და ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ადამიანი უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში. რატომ? იმიტომ, რომ ეს არის ბრძოლა იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ქართველ ამომრჩეველს, ანუ საქართველოს მოქალაქეს მიეცეს საშუალება, რომ მისი არჩევანი მაქსიმალურად იყოს ასახული იმ პროპორციაში, რომელსაც მივიღებთ პარლამენტში და შემდეგ უკვე მივიღებთ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ანუ აი ამაზე არის და ეს მერწმუნეთ ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ისტორიაში ჯერჯერობით არ დადგა დრო, როდესაც აი ამაზე დავა აღარ იქნება. პოლიტიკოსებისთვის ეს იქიდან იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჯერ საქართველოს ისტორიაში პოლიტიკოსებმა ვერ მოახერხეს, ანუ მართლმა ძალამ და ოპოზიციამ ნებისმიერ დროს, როცა ანუ ვინც არ უნდა ყოფილიყო ხელისუფლებაში, მათ ვერ მოახერხეს თამაშის წესებზე შეთანხმება. და აი ახლა უახლოვდებით იმ მომენტს საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში, როდესაც ეს შეიძლება მოხდეს. ძალიან ტკივნეულად ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს თუ მოხდება, მოდი ჩავთვალოთ, რომ აი თავი განსხვავება საქართველოსა და დასავლურ დემოკრატიებში სწორედ ის არის, რომ საქართველო ჯერ ვერ მოახერხა არჩევნების კონტექსტში თამაშის წესებზე შეთანხმება. აი დასავლურმა დემოკრატიებმა, ახალმა დემოკრატიებმა მათ შორის ეს მოახერხეს. ანუ ჩვენ თუ ეს რუბიკონი გადავლახეთ, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველო გადავა განვითარების ახალ ეტაპზე. ანუ ეს უფრო დიდი სურათი რომ დავინახოთ, აი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი როგორც ამომრჩევლისთვის, ასევე პოლიტიკოსებისთვის, მიუხედავად იმისა, სად არიან ისინი, აი ამ სისტემის რაც შეიძლება პროპორციულისკენ ცვლილება. ახლა წავიდეთ უკვე უფრო დავავიწროოთ ეს ყველაფერი და წავიდეთ იქითკენ, რატო მიმდინარეობს ეს პროცესი ასე მტკივნეულად, რატო ცდილობს ქართული ოცნება მუდმივად ასე ვთქვათ სხვა გამოსავალი იპოვოს და აი თქვენი კითხვა რაც იყო, რატომ ასე ვთქვათ წარმოაჩენს ოპოზიცია თითქოს ეს ყველაფერი უკვე მიღებულია და ისინი ასე ვთქვათ დათვის თყავს იყოფენ, ხო?
მითუმეტეს რომ სწორედ ამ თემაზე გვაქვს ცუდი გამოცდილება, ხო?
დია. ახლა რა შეეხება აი ბოლო ერთ წელს რო გადავხედოთ და რეალურად ეს პროცესი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გააქტიურდა. ხო, აი რა თქმა უნდა, მანამდეც იყო საუბარი პროპორციულ სისტემაზე და ქართულმა ოცნებამ მაშინ მიიღო პარლამენტში კანონი იმის შესახებ, რომ 2024 წლიდან საქართველო უნდა გადასულიყო აი ამ პროპორციულ სისტემაზე, თუმცა ერთი წლის წინ გავრილოვის ცნობილ ამბების შემდეგ უკვე საპროტესტო ტალღას მოხვა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მორიგი დათმობა და ასე ვთქვათ პირობა. ერთის მხრივ ოპოზიციური სპექტრისადმი და მეორის მხრივ ზოგადად საზოგადოებისადმი, ქართული თუ არაქართული, რომ ის 2020 წლის არჩევნებს ჩაატარებდა პროპორციული სისტემით. და რითი იყო გამოწვეული ეს გადაწყვეტილება? თავი არის რომ ჩვენ გავიაზროთ რატომ და რისთვის იღებს გადაწყვეტილებებს ქართული ოცნება და მე მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ იქ ერთი ადამიანი წვეთს აი ამ ყველაფერს, ბიძინა ივანიშვილი. ყველა მისი გადაწყვეტილება ჩემი დაკვირვებით არის ტაქტიკური. მისი ამოცანაა, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და ძალაუფლების შენარჩუნების შედეგად დაიცვას თავისი ფიზიკური თუ აქტივების თუ ასე შემდეგ უსაფრთხოება. აი აქედან გამომდინარეა ყველა გადაწყვეტილება. აი ერთი წლის წინ დადგა საფრთხე, რომ მას შეიძლება დაეკარგა ძალაუფლება არჩევნების შედეგად, რიგგარეშე არჩევნების შედეგად, რომელიც შეიძლება დამდგარიყო აი ამ ძლავრი აქციების შედეგად, ან ზოგადად რევოლუციური სცენარის შედეგად, და მან მიიღო პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, პრაგმატული გადაწყვეტილება ტაქტიკურ დონეზე, გამოვიდა და შეპირდა საზოგადოებას, რომ აი ერთ წელიწადში მოდის არჩევნები და აი ეს არჩევნები იქნება პროპორციული და აი იქ თქვენ გადაწყვეტეთ ჩვენ სწორად მოვიქეცით თუ არასწორად მოვიქეცით.
ბანო გიორგი, რამდენად სწორი იყო და პრაგმატული ამ სიტყვის გატეხა? კი, სვენელიც გველოდება უბრალოდ.
ხო. სიტყვის გატეხვაც იყო ტაქტიკური გადაწყვეტილება. უყურეთ, როდესაც ამ სიტყვის გატეხვა მოხდა, მაშინ ვითარება იყო აბსოლუტურად შეცვლილი. ივანიშვილმა დაინახა, რომ მას ძალაუფლების დაკარგვის ის საფრთხე, რომელიც მანამდე ჰქონდა, აღარ ჰქონდა და შესაბამისად მე მათემატიკურად რომ დათვალეს, გამოვიდა, რომ ეს პროპორციული სისტემა პროპორციული სისტემის პირობებში უფრო მაღალი იყო ალბათობა ძალაუფლების დაკარგვის არჩევნებში და შესაბამისად მან კულავაც პრაგმატული გაწყვეტილება მიიღო ტაქტიკურ დონეზე, გატეხა სიტყვა და დატოვა ის ძველი, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივად დატოვა ძველი სისტემა. შემდეგ ამ ყველაფერს მოყვა ახალი პროტესტების ტალღა და უპრეცედენტო ზეწოლა უკვე დასავლეთით
თან
ვაშინგტონი, ბრიუსელი, ჩვენ ყველა ვნახეთ ეს წერილების მიმოცვლა და ასე შემდეგ. ამ ტიპის კრიტიკა საქართველოს აქამდე არ მიუღია, შემილია თამამად გითხრათ და ეს ჩემი სფერო და არეალია განსაკუთრებით. აქაც მან უკვე დაინახა და ბოდიში შეხა გამოთქმაზე, მაგრამ სხვა არაფერი მომდის თავში.
ძალიან ცუდაა
ეს ახალეთმა ყურით მიათრია საქართველოს ხელისუფლება მოლაპარაკების მაგიდასთან და რეალურად აიძულა ის 8 მარტის შეთანხმება, რომელზეც ახლა საუბრობს, რომ მოეწერა ხელი. ხა, აქაც პრაგმატული და ტაქტიკური გადაწყვეტილება მიიღო ივანიშვილმა, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი ვერ დაინახა და შეთანხმდა ამ ყველაფერზე, მაგრამ ანუ როგორც კი დაინახა, რომ აქ კორონავირუსი გაჩნდა, ყურადღება სხვაგან წავიდა, მან კვლავაც შეეცადა, რომ ამ შემთხვევაში იგივე დონეზე ემოქმედა და შეეცადა, რომ ასე ვთქვათ, ან არ შეესრულებინა ეს ყველაფერი, ან ბოლომდე არ შეესრულებინა და ამის გაგრძელება რა არის? ანუ ქართულ ოცნებას მოკავშირეებთან ერთად აქვს საკმარისი ხმები იმისათვის, რომ სისტემის ცვლილება მიიღოს იმ შემთხვევაში, კი თუ ოპოზიცია მას მხარს არ დაუჭერს. მაგრამ მიიღებს თუ არ მიიღებს, მე ჩემი გადასახედიდან დამოკიდებული იქნება იმაზე, ტაქტიკურად რა მდგომარეობა იქნება იმ დროს, როდესაც აი ამ ცვლილების მიღების მომენტი დადგება. ოპოზიციას მიაჩნია სავარაუდოდ და მეც მიმაჩნია, რომ კიდევ ერთხელ სიტყვის გატეხვა პრაგმატულად ბევრად უფრო დამაზიანებელი იქნება ოცნებისთვის უკვე არჩევნებამდე 3 თვით ადრე თუ 4 თვით ადრე. ამიტომ მგონია, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ოპოზიცია არ წავა აი ამ ასე ვთქვათ ცვლილებებში, პარლამენტში არ შევა და ოპოზიციას თავისი მიზეზი აქვს ამ ყველაფრისთვის და ეს არის ის, რომ რომარტის ხელისუფლების შეთანხმება არ სრულდება ბოლომდე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მგონია, რომ პრაგმატულად ქართული ოცნება მაინც მიიღებს ამ ცვლილებებს და შეეცდება აჩვენოს საზოგადოებას, რომ აი ოპოზიცია კვლავაც დესტრუქციულია, აი რაღაცა მიზეზების გამო ის მაინც ცდილობს, რომ ეს ყველაფერი აურიოს, მაგრამ მე როგორც წესიერი პოლიტიკური ძალა და ასე შემდეგ უკვე ეს საარჩევნო კამპანიის და პიარის ნაწილი იქნება ჩემი აზრით. ამიტომ მე მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამარტის შეთანხმება როგორ დასრულდება, ბოლომდე შეასრულებს თუ არ შეასრულებს და რეალურად მივიღებთ თუ არა დასავლეთიდან ზეწოლის მეორე ტალღას, რომელიც მოსალოდნელია სხვათაშორის, მე მაინც მგონია, რომ ოცნება მიიღებს ამ ცვლილებებს. ეს მას გაურთულებს ბუნებრივი ამოცანას, მაგრამ აი ამ გართულებულ მდგომარეობაში შეეცდება, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება. აი ახლა მეორე მხარეს რასაც ხედავთ უკვე, ეს არის უკვე ოპოზიციის მცდელობა, რომ ერთის მხრივ საკუთარი პარტიული ინტერესები არ, ასე ვთქვათ, უკან არ დაწიოს და მეორეს მხრივ რაღაც ერთიანობა შეინარჩუნოს და კონკურენტულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა
და აქ არის სწორედ ეს კონფლიქტის საფუძველი, კი ბატონო.
დიახ, დიახ. აჰა, წავიდეთ უკვე ოპოზიცია რას აკეთებს. ეს გასაგებია და ბუნებრივია რომ არა ერთგვაროვანია ეს ყველაფერი ლეიბორისტების ოფისში ოპოზიციური მაგიდაზე შედან ასე ვთქვათ, ზის ძალიან ბევრი პარტია. დაწებული შედარებით მსხვილი პარტიებისგან, როგორც აი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, და შედარებით უფრო წვრილი, როგორც არის მაგალითად ლელო, ან სხვა მოთამაშეები, გიორგი ვაშაძე, ზის თავისუფალი ძალა და ახალი საქართველო. და სხვები. ასევე გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია, როგორც ჯერ კიდევ ერთი ასე ვთქვათ, საერთო ბლოკი, ხო? ასეთ შემთხვევაში ორი ნაწილი არის, რადგანაც მე ვეთანხმები ოპოზიციის ტაქტიკას აქ, რომ რადგანაც თუ დაუშვებთ, რომ ეს სისტემა მიღებული იქნება, ხო? რაღაც პერიოდის შემდეგ და ის წააგავს პროპორციულ სისტემას ძალიან, პროპორციული ნაწილი რაც არის, იქ ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა ითამაშონ პროპორციული თამაში, როგორც მაგალითად ჩეულებრივად პროპორციული სისტემის დროს მოიქცეოდნენ, და მაჟორიტარულ ნაწილში, რომელიც აღარ იქნება სავარაუდოდ 73 და იქნება უკვე 30, აი აქ უნდა ითამაშონ ერთიანი თამაში. ეს მართლაც ყველაზე უკეთესი სტრატეგია, თუმცა ძნელად განსახორციელებელი იქიდან გამომდინარე, რომ მაყურებლისთვის შეიძლება ძნელად გასაგები აღმოჩნდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ აი მაგალითისათვის თუ რომელიმე ოლქში კონკრეტული პოლიტიკური ძალა არ დააყენებს კანდიდატს, ეს ნიშნავს, რომ მას დააკლდება პარტიული ხმებიც იმავე ოლქიდან. და ანუ როდესაც ძლიერი მაჟორიტარი ყავს პარტიას ამა თუ იმ ოლქში, ეს ასევე იწევს იმას, რომ პარტია პროპორციულ ხმებსაც მეტს იღებს. ამიტომ არის ძნელი დიდი პარტიების მხრიდან, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, თქვას, რომ აი მე მაგალითად თბილისის 8 ოლქიდან 6-ში არ დავაყენებ. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ის თავის პროპორციულ ხმებსაც რაღაც დონეზე უარს ამბობს, რაც პოლიტიკაში ბუნებრივი რამე არ არის. არაჯამრთელი რამეა. ოდე ასე ვთქვათ, მაგრამ რადგანაც აი ასეთი მაღალი მოთხოვნა ერთის მხრივ, ასე ვთქვათ, ივანიშვილის დამარცხების და მეორეს მხრივ ერთგვარი საზოგადოებრივი დაკვეთა, რომ რაღაცა ტიპის ერთიანობა შენარჩუნდეს ოპოზიციაში, ჩვენ დავინახეთ ერთგვარი უკან დახევა, ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან კონსტრუქციული ნაბიჯი, თუმცა მე მგონია, რომ ეს რომ მომხდარიყო არა სატელევიზიო ეთერებიდან, ასე ვთქვათ, პინგ-პონგის სახით, როდესაც ჯერ გიგაბოკერიას ბრიფინგი იყო და მერე მოხვა მელიას ბრიფინგი და ანუ აი რაღაც
შუაში კიდე ბევრი განცხადება.
შუაში კიდე ბევრი განცხადება, აი ამის ნაცვლად თუ ეს ყველაფერი მოხდებოდა დახურულ კარს მიღმა მოლაპარაკების მაგიდაზე და შემდეგ უკვე გააჟღერებდნენ ამას, ეს ბევრად უფრო ჯამრთელი და კარგი იქნებოდა ოპოზიციისთვის, მაგრამ იდეალური სიტუაცია არ არსებობს, რაც არის ესეც მიკვირს, მართალი გითხრათ, და ასევე ოპოზიციამ აჩვენა რაღაც თვალსაზრისით, რომ ის არც ისე გაკოტრებულია, როგორც მართველი გუნდი ხშირად ამას ამბობს, იქიდან გამომდინარე, რომ მოახერხა ერთიანობის შენარჩუნება, მოახერხა პოზიციების დაცვა აი ამ ხნის განმავლობაში, მოახერხა პრინციპულების შენარჩუნება, უკეთესად მიიტანა გზავნილი ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, ვიდრე ოცნებამ გააკეთა ეს ყველაფერი. შესაბამისად, ამას ხედავს ჩემი აზრით საზოგადოება. ხა შემდეგი ნაბიჯი შეიძლება იყოს ის, რასაც მაგალითად გირჩის ლიდერი ამბობს, როდესაც ის ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ მოდი შევთანხმდეთ 2 ან 5 ან 7 ძირითად საკითხზე, რომელიც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია და ჩვენც ვთანხმდებით, ამით ჩვენ გაუგზავნით სიგნალს ქართულ საზოგადოებას, რომ ის კოალიციური მთავრობა, რომელიც ასევე სიახლე იქნება ქართულ საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში, ანუ რა მიმართულებით,
ანუ გირჩის პოზიცია ცოტა სხვაგვარია, ბატონი ზურა აყენებს კონკრეტულ საკითხებს, რაზეც ითხოვს იმას, რომ ასე ვთქვათ, პირობებზე ხელი მოუწერონ, ასე ვთქვათ, ანაშენმაძალებმა, და ამ შემთხვევაში ესე შეაშველებს ის, რომ იტყვიან თავის, ამ შემთხვევაში ხედავს ის შესაძლებლობას, რომ მისი ამომრჩეველი შეეშველება საერთო ოპოზიციურ საქმეს, ასე ვთქვათ. ვანო გიორგიევის მენელიც
ყველა სხვა მხრიდან დიახ მოუსმინოთ
ხო მოდი თაბა მოუსმინოთ ბოდიში გალოდინე დილამშვიდობის ეთერში ხართ გამარჯობა წავიდა მგონი ჩვენი მსმენელი შორს
ანუ
არა გესმით კი გესმის
კი, მოგესალმებით,
ხალხო.
მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. Ну, ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ დაიხია ნაციონალურმა მოძრაობამ, ეგეც ალბათ ერთგვარი ხრიკია, იგივე როგორც თქვით ეს ბიზინა ივანიშვილების, ასე ვთქვათ, ხარგონზევი ხოდები, ყველაფერი გასაგებია, ისtildeოს რო ბრძენის როლს ითამაშოს და მოდით უწოდოთ მას პიროვნებისად უმაღლესი პარაბრახმანი. ჯერჯერობით ესია ქართული ოცნებისთვის და ნახოთ, მათ აქვს ორი ჯოკერი, ხო? იგივე რო ტერიტორიული მთლიანობა არ დარღვეულა ოფიციალურად, ანუ დიდი მის არ დაუკარგავთ ეს ერთი და კიდევ რამოდენიმე იგივე ჰეპატიტის ელიმინაცია და ასე შემდეგ.
და ეგ ორი საკითხი არ დგას პირველ საკითხებს შორის, სხვათა შორის გამოკითხვებში.
და მნიშვნელობა ხალხი და კიდევ ის
ხალხის სულის ხო, ხო სამწუხაროდ.
არა, არა, მომისმინე თუ შეიძლება, თუ გაინდეს ხო და
კი, მაინტერესებს.
9 წლიანი ეს რეჟიმი სისხლიანი რო არ დაბრუნდეს. მოდით ხალხო, მოდით ამის შიშით კიდევ ჩვენ მოგვეცით ხმა. და ალბათ ესეც იქნება და ძალიან დიდი შანსია, რომ ღმერთმა არქნას ისევ ნაპერწკალი ავარდეს და ისევ ცეცხლი ადაინთოს, ხა ამერიკაში ხდება, აქაც შეიძლება. და 92-იან წლებში დაბრუნებას ვერ დავარქო, მაგრამ ისევ აქვს სამოქალაქო დაპირისპირება, იმიტომ რომ არა აქ ამას მნიშვნელობა აქ აფროამერიკელს შეურაცხყოფენ თუ ბისექსუალს თუ იმას, არა აქ რაღაცა შეიძლება რომ ყველა მხრიდან აინთოს და იგივე შეიძლება მოხდეს, რომ ესეთი რაღაც თუ მოხდა და გამოიმარჯვეს მოგრუნდა ისევ ის ხატლიანი რეჟიმი, იმავეს ივანიშვილი, ბიზინა ივანიშვილი პირდაპირ ჩაულებრი, როგორც დალაილამა მიატოვა ტიბეტელი ხალხი, მიატოვებს საქართველოს და გაიქცევს ქათმარიცის სად. და კიდევ ერთი, აგერ ამერიკა ასე თქვა ჩვენი მამობილი ავატარის უფროსი ძმა რუსეთი მზად არის, რომ კიდევ უფრო მძლავრად შემოგწყოს თორი, ნუ ევროპაში კიდე რაღაცები მოხდება, ალბათ რეფერენდუმი კიდევ ჩატარდება და შოტლანდია გამოეყოფა და კიდევ შეიძლება დასავლეთ უკრაინა სახელმწიფო სახელმწიფოთ ვიხილოთ ისე რომ სოხობლიო შეიცვალა და აი ამ დროს რა შეიძლება ყველაზე ეშმაკური, ხო შეიძლება ერთხელ სომხებს ეშმაკობაში მივბადოთ და ისეთი ლავირება და ისეთი პოლიტიკური ვაჭრობა გავაჭაღოთ ვიღაც ვიღაცებთან, რომ მაქსიმალური სარგებელი უნახოთ. ეს არ არის სასირცხვილო სიტყვა, მე მგონი პოლიტიკაში.
რა იქნება და მაქსიმალური სარგებელი?
აი ამის შესახებ რა ფიქრობს ბატონი?
რა
შეიძლება იყოს ეს?
თქვენ ხო, არა, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ხო, ამ ხუთ თვეში რაც მსმენელმა ჩამოთვალა ბატონმა, რა ვიცი, ნაკლებად მგონია რომ ეს ყველაფერი ის დაალაგდეს, ეს ყველაფერი რეალური, ესე ვთქვა, რეალურად მოსალოდნელია. გისმენთ ბატონო გიორგი?
კარგი, გავაგრძელოთ იქიდან სადაც ვიყავით, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სტუმარს კითხვა არ დაუსვია, მანუ
არა მოსაზრება იყო რა თქმა უნდა,
დიახ. გამოთქვა. და შემდეგი ამბავი არის ის, რომ ასევე რატომ არის კიდევ ეს არჩევნები და ზოგადად აი ეს ცვლილებები, რომელიც ახლა ხდება, ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მრჩევლისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ძალიან ახლოს ვართ სისტემის მიღებასთან, რომელიც ფაქტობრივად არის წამალი ყველა იმ ძირითადი პრობლემის, რომელიც საქართველოს უდგას. Ну, гарда, რა ეს ეკონომიკური პრობლემებისა, რომელიც, ну, თავი და თავია ალბათ ყველა პრობლემის,
მაგრამ კი.
ხო, ანუ დავიწყოთ საიდან, რომ საქართველოს თანამედროვე ისტორიის განმავლობაში მთავარი პრობლემა იყო ძალაუფლების კონცენტრაცია ერთ ასე ვთქვათ, პარტიაში, თუ ერთ ჯგუფში, თუ მცირე ჯგუფში და შემდეგ ეს ჯგუფი იწებდა სხვა ინსტიტუტების დამორჩილებას. ზოგი იმისთვის აკეთებდა ამას, რომ საქმე გაეადვილებინა, ზოგი დიადი მიზნებისთვის ჭირდებოდა, ზოგ შეიძლება რაღაც ბნელი ინტერესებისთვის, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ცვალებადია. თავარია ის, რომ შემდეგ უკვე ეს ძალაუფლების კონცენტრაცია ერთ ხელში თუ ერთ ჯგუფში იწევდა პროკურატურის, სასამართლოს, მასმედიის და სხვა ინსტიტუტების დაქვემდებარებას, რასაც ჰქონდა ასე ვთქვათ მომხრჩობი ეფექტი ქართული დემოკრატიის წინააღმდეგ და რეალურად ჩვენ შედეგად მივიღეთ ის, რომ ანუ ჰქონდა რეფორმირების მცდელობა და ბევრი წარმატება, ჰქონდა სხვა რაღაცა მოძრაობები აქეთ-იქით, მაგრამ საქართველოს დარჩა ჰიბრიდულ რეჟიმად საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 30 წლის თავზე. დღეს გვაქვს ესეთი უნიკალური შესაძლებლობა, რომ თუ მოხდება სისტემის ცვლილება პროპორციული სასარგებლოს და პროპორციული სისტემა თავისი არსით გამორიცხავს ერთ ხელში ძალაუფლების კონცენტრაციას, რაღაც განსაკუთრებულად ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა, რაც მიგვიყვანს რა მდგომარეობამდე, რომ ყოველი შემდეგი მთავრობა საქართველოს ისტორიაში იქნება რაღაცა ფორმით კოალიციური მთავრობა. რაც ნიშნავს, რომ ის შედგება ორი ან მეტი სხვადასხვა პარტიისგან და ასეთ შემთხვევაში, როდესაც 3 ან 4 პარტია არის ძალაუფლებაში, როგორც გერმანიაში, როგორც ნიდერლანდებში და როგორც უმეტეს ევროპულ სახელმწიფოებში, ძალაუფლების აი ამ ტიპის კონცენტრაცია ხდება შეუძლებელი და შესაბამისად ინსტიტუტების გათავისუფლება, როგორც არის სასამართლო, მასმედია, პროკურატურა, ბიზნესი, ხო, ხდება გარდაუვალი ინტერესთა, ასე ვთქვათ, კონფლიქტიდან გამომდინარე ხელისუფლებაში ყოფი პოლიტიკური ძალების.
ბანო გიორგი, ეს ხო, დასრულებული
ეს ქართველი ამორჩევლისთვის, იმიტომ რომ ეს აძლევს საშუალებას საქართველოს, რომ მართლაც გახდეს ევროპული ტიპის სახელმწიფო, რომელიც გვესმის ხელისუფლების რიტორიკაშიც, ოპოზიციის რიტორიკაშიც და ვამბობთ, რომ ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა, თუ ეს მართლა არის მთავარი ამოცანა და არის, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრ პრობლემას ვაგვარებს. ქართულმა ამორჩეულმა უნდა გაიგოს ეს ყველაფერი, რომ ეს იქნება გასაღები ძალიან ბევრი პრობლემის მოგვარების, რომელიც აწუხებს საქართველოს დიდი ხანი.
გასაღებია, ოღონდაც ეს უნდა პირველ რიგში განხორციელდეს ეს ერთი. და ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება თქვენი აზრით, რადგან ასეთი მოსაზრება მოვისმინა არაპოლიტიკოსისგან, არაპოლიტიკური წრიდან ჩვენ ეთერში, ეს გახლავთ საიას თავმჯდომარე, რომელმაც თქვა, რომ შეიძლება უკვე ამ ეტაპზე დაგვიანებულია, არ ვიცი კონკრეტულად რა ეტაპიდან თვლიდა ის შესაძლებლად. ყოველ შემთხვევაში მან თქვა, რომ ოპოზიციის სწორი მოქმედება იქნებოდა ის, რომ მას მიეღო მონაწილეობა ამ ცვლილებების განხორციელებაში. იმის და მიუხედავად მართველ ძალას შესწევს თუ არა უნარი საკმარისი ხმები მოაგროვოს ამ ცვლილებების მისაღებად და თქვათ ჩაიწეროს ქულები თუ როგორც გნებავთ, როგორც თქვენ ბრძანებდით, თვლით თუ არა ნიშნულოვნად ოპოზიციის მონაწილეობას თუნდაც კენჭისყრის ნაწილში?
კი, ნიშნულოვანია ჩემი აზრით, თუმცა ჩემი გადასაწყვეტი რო იყოს, მე რო ვიყო ოპოზიციის თქვა ადგილას, არც ერთ შემთხვევაში უკან არ დავიხებდი რომ ამარტი შეთანხმებიდან და თუ მისი ბოლომდე შესრულება არ მოხდებოდა, მე არ წავიდოდი პარლამენტში ხმის მისაცემად. რატომ? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეს იქნებოდა პრინციპული უკან დახევა ოპოზიციის მხრიდან საკუთარ მიღწეულ შეთანხმებაზე და ეს იქნებოდა სიგნალი ხელისუფლებისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ჩაეგდო მაგალითად აი ეს ცვლილება, კონსტიტუციური ცვლილება. ანუ მას დღესაც შესწევს ძალა, რომ ჩააგდოს ეს ცვლილებები და იმ შემთხვევაში შესწევს ძალა, თუ ოპოზიცია წავა პარლამენტში და ხმას მიცემს. ანუ გასაღები ყველა შემთხვევაში ხელისუფლებას უჭირავს. უბრალოდ ოპოზიციას ეშინია, რომ თუ ის დათმობს იქ პირველ შემთხვევაში, ის დაკარგავს მეორესაც და ამაში სიმართლე დიდი ნაწილია.
მოუსმინოთ ჩვენს მსმენელს, დილამშვიდობის.
შვიდობისა, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო გიორგი. ჩემი საკითხი ეს არის, მიგვიყვანს კი ეს გზა ეკლესიის ხარებამდე? ახლა ეს
ქვეყნიდან
პროპორციული არჩევნები, ის რაც საქართველოში ზოგადად დემოკრატიული მართლობის მიციური ბუნებიდან და პოლიტიკური კულტურიდან გამომდინარე გონია, სინამდვილეში პოლიტიკურ ელიტებს შორის დაუწერელი კანონის გარიგებით ხდება, სადაც ყველა მხარემ იცის, რომ რაც არ უნდა კარგი დააკეთო 80 წლის მერე, ყველანაირი მთავრობა ბაზრდება ხალხს. ამიტომ მართალია უხალისოდ, მაგრამ მეორე მხარეს უთმობ ხელისუფლებას იმ საფუძვლიან იმედით, რომ 80 წლის მერე ისევ დაიბრუნებ. ორივე მხარეს ერთმანეთის ჭირდებათ გრძელვადიანად, რომ მესამე მხარე არ ჩაერთოს ამ პროცესში. ამიტომ ასე გამეტებით იქ ალანძრავენ. საქართველოში პროპორციულ პარლამენტს პოზიციას და ოპოზიციას განიხილავს როგორც ერთმანეთის განადგურების, მერე დაჭერის, მერე ყველა მოხელის გამოცვლის რეალური პერსპექტივით. ამიტომ ხელისუფლება ეჭდება ყველა საშუალებით სკავს ოპოზიციას კი სხვაგზას ვერხება მიტინგების ობსტრუქციის გარდა, გამიგეთ? ეს არის ანგლოსაქსური გამოგონება დემოკრატიის ისტორიაში, დაუწერეთ. აი გეუბ ნოუჰაუ დემოკრატიული მართლობის ისტორიაში, რომ გარიგება მოხდეს, გარიგება მიმდინარეობს. ამ გაწევ გამოწევაში კიდევ ვირებთ ისეთ პროპორციული პარლამენტის კანონს უბარიერო არჩევნების, რომ ესე იგი სოფიოში პროპორციული არჩევნების ისტორიაში არცერთ ქვეყანაში არ არსებობს ნებისმიერი სახელმწიფოს ეგზისტენციალური საფრთხის გამო. ეს უბარიერო პროპორციული არჩევნები პირდაპირ უბიძგებს რეგიონალურ ლიდერებს შექმნა კუთხურ ეთნიკური რელიგიური პარტიები ბიუჯეტის
ხარჯზე. დიდი მადლობა. ხო ბოდიშ გიხდით რაღაცნაირად ვერ ჩავერთ საუბარში თქვენთან. გასაგებია კაცმა რომ თქვას პოზიცია, ესეც მოსაზრება იყო მსმენელის საინტერესო მოსაზრება. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. სად და როგორ შეიძლება, არ ვიცი, რაიმე შეცვალოს ამორჩეველმა? არჩევნებამდე ეს ყოლა წარმოუდგენელი მგონია. ერთი საკითხი, როცა ვამბობთ, რომ ამორჩევლის ინტერესში არის და დემოკრატიის ინტერესში, რომ პარლამენტში მაქსიმალურად იყოს ასახული ამორჩევლების მაქსიმალური რაოდენობის ინტერესი. აქ საარჩევნო სისტემის გარდა მნიშვნელოვანი არის შინაარსი პოლიტიკური სპექტრის. მრავალფეროვნება იქნება ეს თუ სიახლე და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით საპარლამენტო არჩევნებისკენ, ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი პოზიციით, დიდად საინტერესო და რაიმე ესეთი ახალი არაფერი გვაქვს. ანუ რისიც ქმამია, ამით მხოლოდ ამით შეიძლება, რომ ამომრჩეველთა მეტ აქტიობას მიაღწიო, მეტი ამომრჩეველი დააინტერესო. როცა სწორედ ამ მრავალფეროვნებით მოიცავ ჯერ პირველ რიგში ამომრჩეველს და შემდეგ მოვა ის არჩევნებზე და შემდეგ არის ლაპარაკი უკვე მაქსიმალურად ინტერესის ასახვაზე. თუკი არჩევნებზე მოდის მცირე ნაწილი ამომრჩევლის, ერთი მესამედი, ერთი მეოთხედი, გამოდის, რომ მათ ინტერესზე ვლაპარაკობთ დღეს მხოლოდ და თავის მოტყუებას გავს ცოტათი.
ჩიტრა, ანუ ხომ გაგიგონიათ, რომ მირო ერთ დღეში არაშენებულა.
პროპორციული გვებევრება ეს 30 წელი შეიძლება ერთი დღეა, კი?
კი, ანუ გავიარეთ ეს 30 წელი და უამრავი დაკარგული დრო და უამრავი, ასე ვთქვათ, ზოგი შეცდომა, არასწორი გადაწყვეტილება, დანაშაული, ამან ბუნებრივია შეუშალა ხელი ქვეყნის განვითარებას და რა თქმა უნდა სახელმწიფოებრივი ხედვის არ ქონა პოლიტიკურ ძალებში, რომელიც ბუნებრივია ყველაზე მძიმე ბრალდება შეიძლება იყოს პოლიტიკურ სპექტრს, რომელიც შეიძლება წაუყენოთ, ხო, ამ 30 წლის განმავლობაში. მაგრამ რაც შეეხება პროპორციულ სისტემას, პროპორციული სისტემა დასასრული კი არ არის, დასაწყისია. ანუ როდესაც პოლიტიკური ძალები თამაშის წესებზე შეთანხმდებიან და ეს მიცემს, ასე ვთქვათ, პარტიებს შედარებით მცირე ზომის სანი, როცა არიან ისინი, მათ ექნებათ საშუალება, რომ მოხვდნენ პარლამენტში და შემდეგ განვითარდნენ, ხო? ეს ავტომატურად გამოიწვევს პარტიებს შორის კონკურენციას, შიდა პარტიულ კონკურენციას და ეს აუცილებლად აისახება პროდუქტის ხარისხზე, რომელსაც პარტიები შემდეგ უკვე წარუდგენენ ამომრჩევოს. ჩვეულებრივად განსხვავება ხომ კარგად გესმის საბჭოთა ეკონომიკას შორისა და ასე ვთქვათ განვითარებულ გევანდელ დასავლურ ეკონომიკას შორის. ამ შემთხვევაში უფრო ამჩელზე საუბრობ მე და ამ შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩაკეტილ ეკონომიკას, ანუ ჩაკეტილ პოლიტიკურ სივრცეს, შედეგად მოაქვს არა მაღალი ხარისხის პროდუქტი საზოგადოებისთვის, არამედ უბრალოდ პოლარიზაცია და ალტერნატივის არარსებობა. და როგორც კი ჩვენ გვექნება ეს მრავალფეროვნება, კონკურენცია და შიდა კონკურენცია პარტიებში, ეს ავტომატურად გამოიწვევს იმას, რომ ყოველი ახალი თუ ძველი პარტია შეეცდება ყოველ ახალ არჩევნებზე რაღაც ახალი მოიტანოს, უფრო ძლიერი პროგრამა ქონდეს, უფრო ახალი ლიდერები ყავდეს და უფრო ენერგიული, ქარიზმატული თუ რა ვიცი როგორც იქნება. შესაბამისად, ეს არის წამალი ამ შემთხვევაში უფრო მაღალი ხარისხის პროდუქტის და არა მაგალითად ეს ჩაკეტილი პოლიტიკური სისტემა ორპოლუსიანი, პოლარიზებული, რომელიც აქამდე
ხონდა. თუმცა ამ დიახცანეთ
ბატონმა რო ბრძანა, რომ ანუ აი რაღაც უბარიერო პროპორციული სისტემა არსად არ არის მსოფლიოში, ეს ასე არ არის, არის ნიდერლანდებია მაგალითად ამის მაგალითი, ისრაელში არის ძალიან დაბალი პროცენტი და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ეს მხოლოდ ერთჯერად არის ახლა ამ შემთხვევაში. 2024 წლიდან კონსტიტუციით 5%-იანი ბარიერი გვაქვს, რაც ჩემი აზრით ნორმალურია. უფრო დაბალი შეიძლება 2-3%-იანი, მაგრამ რაც არის, ეგ არის და შემდეგ უკვე აი თუ ეს მე ამას აღარავინ აღარ შეეხება და მე ერთმუნეთ პროპორციული არჩევნების შემდეგ მიღებულ კომპოზიციაში კონსტიტუციური უმრავლესობის მოგროვება ძალიან რთული საკითხი იქნება. შესაბამისად, ის სისტემა, რომელიც უკვე მიღებულია 2024-დან,
ხო, დაზღვეული იქნება, ასე ვთქვათ.
ის დარჩება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და შედეგად მივიღებთ 5-დან 7-მდე ან 10-მდე პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც იქნება შედარებით დღეგრძელი, ჯანმრთელი და პოლიტიკური კულტურაც გაიზრდება იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს თუ აი როგორც ბატონი ამბობდა, რომ პოლარიზებულია და ერთმანეთს არ ზოგავენ, ხო? შემდეგ თითოეულ პოლიტიკურ პარტიას ეცოდინება, რომ ის შესაძლებელია კოალიციაში მოხვდეს სხვა 2-3 პარტიასთან და ამიტომ მათი რიტორიკა სხვა პარტიების მიმართ ბუნებრივია უფრო ჯანმრთელი გახდება, იმიტომ რომ თუ ეხა დედის გინებას დაუწყებს, მერე იქ ვეღარ დაჭდებიან
ერთმანეთს.
ხო, გააკეთებს.
ხედავთ, ჩვენც ვლაპარაკობთ, ხო, ეს არის რეალობა. ვლაპარაკობთ პრაქტიკულად მხოლოდ იმაზე, რომ პოლიტიკური ძალების მთელი ყურადღება, ძალისხმევა არის მიმართული ოპონენტისკენ, ამ შემთხვევაში ოპოზიციური ძალებისა, ქართული ოცნებისკენ და პირიქით და ერთმანეთისკენაც, როგორც ხედავთ გარკვეული საკითხების შეთანხმების დროს. ვინ იყურება ამ მრჩევლისკენ? და მე მაქვს შიში, რომ ოქტომბრის არჩევნებამდე, საპარლამენტო არჩევნებამდე კიდევ უფრო ნაკლებად მოიცლიან პოლიტიკური ძალები ამ მრჩევლისკენ გასახედად. მე არ გულისხმობ ბოლო, ასე ვთქვათ, აი ბოლო მონაკვეთზე ამ რბოლის აქტიურ გადაადგილებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რაც შეიძლება ისეთი ეფექტიანი ამჯერად არც იყოს, არ ვიცით რა სიზამს კორონავირუსი იმ დროისთვის. ამ მრჩევლისკენ ვინ იყურება დღეს? იყურება ვინმე საერთოდ? გულისხმობ მისი ინტერესების შესწავლას. ძალიან დაკავებულები არიან პოლიტიკოსები ერთმანეთთან, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციით და ბრძოლით, თუ რაც გნებავთ. და ერთმანეთისთვის ძალების მტკიცები.
ეს მართლაც ასეა, მაგრამ ამას თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი მიზეზი აქვს. მიზეზი არის ის, რომ ჯერ წესებზე შეთანხმება ვერ მოხერხდა და ამასაც ალეგორიით უპასუხებ. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ საფეხბურთო წესები, ხო, რომელიც ყოველად მიღებულია და ყველა ეთანხმება და არსებობს არბიტრი, რომელიც ჯიის და ასე შემდეგ. ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, რომ სხვადასხვა გუნდებისთვის ან ნაკრებებისთვის სხვადასხვა წესები რომ მოქმედებდეს მოედანზე, ხო? შესაბამისად, ამას ფეხბურთს უკვე აღარავინ აღარ ითამაშებს. იქნება სხვა ტიპის თამაში ეს ყველაფერი, იქნება და ანუ ლეო მესი და დიეგო მარადონა და ვიღაცები.
სილამაზეს ვინ დაეძებს ახლა?
ვერა მოგრძინდებიან. სილამაზე ამ შემთხვევაში პროდუქციის ხარის, პოლიტიკური პროდუქციის ხარის გულის, ხო? როდესაც პოლიტიკური პარტიები თვით გადარჩენაზე არიან ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ, ძალაუფლებას ეპოტინება ხელისუფლებაში მყოფი ძალა და რომლისთვისაც მთავარი ამოსავალი წერტილი ეს არის, მერწმუნეთ აი ასეთ ლანდშაფტში და პოლიტიკურ გარემოში ადამიანზე ზრუნვა არ არის პირველი დონის საკითხი. და როდესაც ეს საკითხები გადაწყდება, მერწმუნეთ შემდეგ უკვე ამომრჩეველს ექნება მექანიზმი ხელში იმისათვის, რომ დააყენოს ვინ პირველ ადგილზე გადის, ვინ მეორეზე, ვინ მესამეზე და შემდეგ ვინც არიზრუნებს ამომრჩეველზე, ბუნებრივია ის ვერ მიიღებს იმ ხმებს და ამ დღევანდელ შემთხვევაში ხმების მიღება არა უფრო ზრუნვის შედეგად კი არ ხდება, მეტად ზეწოლის შედეგად ხდება, პოლარიზაციის შედეგად ხდება, შეშინების შედეგად ხდება, ცოტა მოსყიდვის შედეგად ხდება, ან ბევრი მოსყიდვის. ამიტომ მე გეთანხმები თქვენ იმაში, რომ ძალიან ცოტა დრო დარჩა არჩევნებამდე და რამდენად ეყოფათ ოპოზიციურ პარტიებს დრო, რომ ეს ყველაფერი გადათარგმნოს ისეთ პროგრამებში, რომელიც მართლაც წაადგება ამომრჩეველს, მაგრამ მეორეს მხრივ ასეთ ვითარებაში ეს ყველაფერი გასაგებია და ასევე ამომრჩევლის გასაგებად ვამბობ, რომ თუ წესებზე საბოლოოდ შეთანხმება ვერ მოხდა, პოლიტიკური პროდუქტი უკეთესი ვერანაირად ვერ იქნება და სწორედ ამ მომრჩევლის ხელშია, ქართული საზოგადოების ხელშია გასაღები, რომ ხვალდა ზეგ საშუალო თუ გრძელვადია პერსპექტივაში კონდეს უფრო მაღალი ხარისხის პოლიტიკური პარტიები, მაღალი ხარისხის პოლიტიკური ლიდერები, რომელიც ავტომატურად ნიშნავს უკვე უკეთეს პროგრამებს და რომელიც აისახება უკვე ამომრჩეველზე და მათ კეთილდღეობაზე.
ხო, მე მოლოდინ თითქმის დარწმუნებულია, რომ ამომრჩევნებზე არ იქნება, ვერ იქნება უბრალოდ. თუმცა გამიხარდება თუ შევწდები, რა თქმა უნდა. ბანდო გიორგი, თქვენ ახსენეთ, მე მგონი სწორად მომესმა, რომ დასავლეთიდან კრიტიკის მეორე ტალღას მიიღებსო ხელისუფლება. რასთან იქნება ეს კიდევ დაკავშირებული? რაიმე ინფორმაცია გაქვთ ან იქიდან გამომდინარე?
რა, მარტივია, ინფორმაცია მაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ მუდმივ კავშირში ვარ, ასე ვთქვათ, ევროპულ და ამერიკულ პოლიტიკურ თუ არასამთავრობო ელიტასთან, მოდი ასე ვთქვათ. და მეორე, ჩვენ დავინახეთ, ხო, აი ქმედებათა ჯაჭვი დასავლეთის მხრიდან, როდესაც საფრთხე ემუქრება აი დიდი ამოცანის მიღწევას, როგორც არის სისტემის ცვლილება და პოლარიზაციის შემცირება და მოდი ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ მოთამაშეებს შორის წესებზე შეთანხმებას, ძალიან კაცრი, იმაზე ბევრად მკაცრი, ვიდრე ჩვეულებრივ მდგომარეობაში ხდება ხოლმე განცხადებებს ხედავთ, როგორც ევროკავშირიდან, ისევე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ახლა ის მე ამას ის მაფიქრებინებს, რომ 8 მარტის შეთანხმება ამ შემთხვევაში მოხდა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის შუამავლობით. ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევა და ძალიან სამარცხვინოა საქართველოსთვის. მოდი ასე ვთქვა, აი უგანდაში და რაღაც ისეთ ქვეყნებში ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცეები, რომ პოლიტიკური სპექტრი ვერ ახერხებს ელემენტარულ რაღაცეებზე შეთანხმებას და ამას ჭირდება, რომ რაღაც საერთაშორისო მოთამაშეები დაჯდნენ მაგიდაზე, ასე ვთქვა, ადგილობრივ ნაციონალურ მოთამაშეებთან ერთად. მაგრამ ეს მოხდა, სამწუხაროდ ეს მოხდა. აქ პასუხისმგებლობის ერთგვარი წილი არის ბრიუსელზე და ვაშინგტონზე და მე მგონია, რომ ის არაპატიებს ეს თანხედობას არც ერთ მხარეს, თუ ბოლომდე ისინი არ შეასრულებენ 8 მარტის შეთანხმებას და ამ შეთანხმებას რო ორი მხარე აქვს და ეს რო ნაწილობრივ არის შესრულებული, ეს ყველა მიცის. და აქედან გამომდინარე თან რიტორიკასაც დავაკვირდეთ, ანუ ის რაც არასდროს აქამდე არ უთქვავს დასავლეთს, მოისმინეთ ბოლო ორი თვის განმავლობაში პოლიტიკური პატიმრები გამოუშვით ციხიდან. ესეთი რიტორიკა მე არ მსმენია. ეს თქვა ჯიმ რიშმა, სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარემ, ეს თქვა მაკალისტერმა, რომელიც არის ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე, ეს ადამიანები თავის სიტყვებს უკან არ წაიღებენ. რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება შეიძლება კვლავაც გაჯიუტდეს და ის ადამიანები ვერ ჩამოვლენ და მათ მაგივრად ხმას ვერ მიცემენ, მაგრამ ამას ექნება ბევრად უფრო მძიმე ეფექტი უკვე შემდეგ ქართულ ოცნებაზეც და ზოგადად საქართველოზეც. ამიტომ მიმაჩნია, რომ დასავლეთი, რომელმაც უკვე აქამდე შეტოპა აი ამ რაღაცაში, ესე უკან ვეღარ გაუხვევს, მოდი ასე ვთქვათ, და თავის ნათქვამ სიტყვებს უკან ვერ წაიღებს და ბოლომდე შეეცდება, როზე წოლა განახორციელოს ქართულ ოცნებაზე, რომელიც დასავლეთშიც მიხვდნენ, რომ ივანიშვილი ელემენტარულად ტაქტიკურად მოქმედებს ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის და ის უბრალოდ წონის ყოველ გადაწყვეტილებაზე, მიიღოს თუ არ მიიღოს, აი ამ ლოგიკით და ანუ შუბლის ზარღვი, ასე ვთქვათ, ხო, უკვე გაწყვეტილია, იმიტომ რომ არა ერთხელ იყო აშკარა მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან მოეტყუებინა საკუთარი ხალხი, ოპოზიციური სპექტრი, საერთაშორისო საზოგადოება და რეპუტაციის დაკარგვა სჭირდება ერთი წუთი, არამედ სჭირდება 10 წელი. ეს ერთი წუთი უკვე გაიარა ამ ერთმა წუთმა, მოხდა ოკეანის იქითაც და ბრიუსელშიც ზუსტად იციან, რომ ამ ახალ ხალხის გდობა არ შეიძლება ელემენტარულად და ის ბოლომდე მიადევნებს თვალს, როგორც შეთანხმების შესრულებას, ასევე არჩევნებს. და სხვა შორის ეს ნაწილობრივ კარგიც არის, იმიტომ რომ ყურადღება დასავლეთის მხრიდან უკვე არჩევნებისადმი როგორ ჩატარდება, არჩევნების წინა პერიოდი როგორი იქნება, აქ ძალიან ახლოს დააპირდებიან უკვე ჩვენი
პარტნიორები. ბანო გიორგი, მსმენელი ხარ გველოდება თუ გავაგრძელებ ჩემით. თქვენ ბოლო შეხვედრა ამ ეთერში მოკლედ ქონდა უშუალოდ პანდემიამდე რომ იტყვიან თებერვლის დასაწყისი იყო და აქტუალური იყო ის საკითხები, რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებთ კრიტიკა დასავლეთიდან, სწორედ ამაზე ვლაპარაკობდით. თქვენ მაშინ ბრძანეთ, რომ იქამდე წავა ივანიშვილი, სადამდეც მას გაუშვებს საქართველოს მოსახლეობაო. და სასურველია, რომ ძალიან შორს არ წავიდა სამ გზაზეო. რა სინამდვილეში რა მოხდა? მე მესმის, რომ დიდწილად გარკვეულ ყველა პროცესზე პრაქტიკულად ჩვენ ცხოვრებაზე დიდი ზეგავლენა იქონია პანდემიამ თვითონ. მაგრამ რამდენად აქტუალურია ახლა აი ეს თქვენი შეფასება, რამდენად აქტუალურად რჩება?
ჩერა დღესაც იგივე განცხადებას გავაკეთებდი, თუ თქვენ იმას ადარებთ დასავლური კრიტიკა გამოიწვია უფრო მეტად ასე ვთქვათ დათმობები ქართული ოცნების მხრიდან, დასავლური კრიტიკა არის ქართული საზოგადოების გამოძახილი. ჩვეულებრივ დამოუკიდებო მდგომარეობაში თუ ქართულ საზოგადოებაში, ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში, ქართულ არასამთავრობო სექტორში არ იქნებოდა აი ასეთი დამოკიდებულება, ეს ვერ გადაითარგმნებოდა დასავლურ გზავნილებში. ანუ რეალურად დასავლური გზავნილი არის ქართული საზოგადოების პოზიციის ასე ვთქვათ გამოძახილი. და რეალურად სწორედ ეს მოხდა, რომ ფაქტობრივად ყველა ინსტიტუტმა დამოუკიდებელმა, რომელსაც ხელისუფლება არ აკონტროლებს, იგივე დასკვნა დადო, რაც მე შემდეგ უკვე აისახა დასავლურ გზავნილებში. ამიტომ მე ასე ვთქვათ პირველ ჩვენებას მივაწვევდი ჟარგონულად რომ ვთქვათ და დიახ, ეს ყველაფერი რაც ხდება, ეს არის ქართული საზოგადოების, ახალგაზრდობის, არასამთავრობო სექტორის, პოლიტიკური სპექტრის დამსახურება, რომელსაც ზურგი გაუმაგრა ჩვენმა დასავლელმა მეგობრებმა, რომლებიც ზუსტად ხვდებიან, რასთან აქვს საქმე ერთის მხრივ და ზუსტად ხვდებიან აი ამ ცვლილების მნიშვნელობას საქართველოს მომავლისთვის, იმიტომ რომ მერწმუნეთ საქართველომ ასე ვთქვათ რაღაც მომენტში აჩვენა ძალიან კარგი შედეგი, როგორც ახალგაზრდა დემოკრატიამ. ნუ აი დემოკრატიის შუქურასაც კი უწოდებდნენ ხო საქართველოს, მაგრამ ეს ახალგაზრდობა გაიწელა რაღაც უსასრულოდ, ხვდებით? და ანუ რაღაც ბერბიჭობაში გადადის უკვე. ანუ შემდეგი ეტაპზე გადასასვლელი ამ ქვეყნისთვის, თუ ის ვერ გადავა შემდეგ ეტაპზე, ის ჩარჩება პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ის დარჩება პოსტსაბჭოთა ქვეყანა. ამიტომ არის აი ასეთი პრინციპული დამოკიდებულება დასავლეთის მხრიდანაც, რომ იქ ჯერ კიდევ ჯერაც და ხედავენ, რომ ქართული საზოგადოება იმსახურებს მეტ დემოკრატიას, იმ ტიპის სახელმწიფოს, რომელიც საქართველოს ჯერ კიდევ არ არის, და იქიდან მხრიდან არის უკვე სერიოზული ზეწოლა ამაზე. მაგრამ ეს ყველაფერი არის ერთად არის ერთი ტორტის ნაწილია და საბოლოო ჯამში მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოსახდენი მოხდება, ქართული ოცნება უკან დაიხევს, მაგ უნდა თუ არ უნდა. იმ შემთხვევაშიც კი წარმოიდგინეთ, რომ არ მიიღეს ეს ცვლილებები. ცვლილებები მაინც გარდაუვალი იქნება. ქართულ ოცნებას უხეშად რო გამოიმარჯოს ძველი სისტემით და დარჩეს ხელისუფლებაში, ძალიან გაუჭირდება ქვეყნის მართვა, პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება. ყოველი კრიზისი, რომელსაც უკვე პროპორციული არჩევნები მოყვება კონსტიტუციურად, ხო მე სხვა გზა ხო აღარ არის, უკვე 2000 შემდეგი არჩევნები უკვე პროპორციული იქნება ყველა შემთხვევაში. ხო თუ ეს ძველი სისტემა ჩატარდება.
ხო, ცოტათი გადაიწევს თუ არ ხო.
ის იქნება უკვე ახალი შესაძლებლობა ოპოზიციისთვის, ასე რომ ეს დროის საკითხია. სასურველია, რომ ეს ყველაფერი ახლა მოხდეს, შედარებით კიმეულოთ, შედარებით და ეს უკეთესი იქნება ქართული ოცნებისთვის, როგორც პოლიტიკური ძალისთვის. და თავად ივანიშვილისთვის, იმიტომ რომ ივანიშვილი თამაშობს ახლა ესეთ თამაშს.
ანუ გერგი ნახევარ წუთი და ხო და რო დავასრულოთ.
ან ყველაფერი ან არაფერი. აი თამაშ თამაშობს.
ეგ გაკოთილი ჯერ ხო, ჯერ ვერავინ ისწავლა.
იქნება მას ოფცია, რომ რაღაცა შეინარჩუნოს და რაღაცა დაკარგოს. ამიტომ დროის საკითხია. ყველაფერს დაკარგავს როდისღაც. ამიტომ ჯობია, რომ ეს ყველაფერი და არაფერი პოლიტიკა და დუელი, რომელში ერთი მხარე კვდება, შევცვალოთ უბრალოდ თანამედროვე სისტემით, რომელიც არის, აი, საფეხბურთო ლიგა აიღეთ თუ რაგბის ლიგა აიღეთ, სადაც წესები მოქმედებს, სადაც ხან ერთი გამარჯვებს, ხან მეორე გამარჯვებს, უკეთეს ფორმაში ვინც იქნება, ის გამარჯვებს. ეს კარგი იქნება პოლიტიკური ძალებისთვისაც და
ქვეყნისთვის, ზედმეტი რყევები რომ არ იყოს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრას ბატონ გიორგი. გიორგი რუხაძე იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ძალიან საინტერესო ანალიზით. ამ გადაცემის ჩანაწერი თუ კი ვერ მოახერხეთ, მოსმენა დაიდება რადიო თავისუფლების და რადიო მაესტროს საიტებზე, ასევე დილის საუბრებს აქვს ცალკე საიტი Facebook-ის გვერდზე მოგეხსენებათ. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გახლავთ ბატონ გიორგი, ასევე სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. დიდი მადლობა სტუმარს, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს. გადაცემის ბოლოს გეტყვით სტატისტიკაზე, 4 მოემატა დადასტურებულ შემთხვევებს და 6-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა. საერთო რიცხვები გახლავთ 805 დადასტურებული შემთხვევები და 650 გახლავთ მათგან გამოჯანმრთელებულები. 4 ახალი შემთხვევიდან 2 უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ საბურთალოს კლასტერს, 2 კი საკარანტინო სივრციდანაო, განაცხადა მარინა ეზუგბაიამ დღეს დილით გამართულ ბრიფინგზე, ეს სულ რამდენიმე წუთის წინ. ის გახლავთ ინფექციური თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორი. დიდი მადლობა ყველას და გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ რეჟისორები გადაცემის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გვეძებთ ინტერნეტში.
so close, but now you're far away. You're still here with me, but not like yesterday. So far. But you're so far away. Once so colorful, but now all turns to gray. So far. It's so, so strange when centimeter feels like miles, seconds like hours. Now it's true, love has died. No more roads left to try. Far away. Far away. Long ago, when love was here to stay. Now it's gone. It doesn't matter what we say. So far, it's so, so strange when centimeter feels like miles, seconds like hours. Now it's true, love has died. No more roads left to try. Love has died, no more roads left to try.